Tā ir izglītības iestāde, kas diezgan atklāti noignorēja to, ka pieejamība jānodrošina, kaut arī tas finansējums, par ko tika celta šī ēka, bija domāts, lai uzlabotu pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti augstākās izglītības iestādēs. Otru lietu ir pateikt tas, ka arī pasūtītājs ir atbildīgs, jo mēs tiesājāmies ar Rīgas domu par to, ka Rīgas doma ir devusi šādam būvprojektam atļauju, kur šīs vidas pieejamības normas nav, bet tiesa ir pateikusi šajā gadījumā par to, ka arī pasūtītājs Latvijas Mākslas akadēmija ir atbildīga par to, kāds ir projekts un nav attaisnojums tas, ka mēs nezinājām, mums nepateicas. Un trešā lieta, arī augstākās tiesas senāts ir pateicis uzraudzības un kontrolas sistēma, kāda Latvijā izveidota, neatbilstoši ne ANO konvencijām par cilvēku tiesībām, ne arī Latvijas likumdošanai.